Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Söz niçün men senge talpındım, izladım, bozladım, küyladım. Yolgızlıkta senge topındım, yollarım irtagen suyladım. Muşta yok sendeki vacahat, kuturgen tulkınday okasan, istesen yetkazıp cerahat, minglarni qahr ichra yoqasan sen bog'lay olursan uzilgan umidsiz yuraklar rishtasin birlashtira olasan tuzilgan ezilgan mardlarning tudasin
tafsilotlar dasturimiz davomida
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum azizlar. Washington choyxonasi ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Haftalik rukunimiz bilasiz. Bu dasturimizda odatda vatandoshlar bilan suhbatlashamiz yoki vatandan turli davlatlarga, xususan Amerikaga kelib ketayotgan o'zbekistonliklar. Bugungi mehmonimiz Kanadadan kelgan. Kanadaning sharqiy sohillarida yashab, ishlab, izlanib yurgan o'zbekistonlik olima Dilsora Fozilova. Xush kelibsiz.
Rahmat. Assalomu alaykum hammalarga. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Juda ham xursand bo'ldim.
Har holda Washington choyxonasini ko'rasiz, tomosha qilib kelasiz.
Har doim. Har bitta yangilikda, har bitta anaqan birinchi bo'lib mana Amerika ovozidan tomosha qilaman.
Rahmat. Bu endi bilasiz, bizning erkin formatdagi suhbatimiz, bemalol bir piyola choy ustida gaplashamiz, dardlashamiz, fikr almashamiz. Siz shoirasiz, adibasiz. Mana qo'limda Dilsoraning kitobi, Qoyadagi qiz. Bu haqda ham ozgina to'xtab o'tishimiz mumkin muloqotimizda. 2005-yildan beri O'zbekistondan olisda yashayman dedingiz. Avval Rossiyaga borgansiz, keyin Kanadaga va asosan mana hozir hayotingiz, faoliyatingiz Kanada bilan bog'liq. Qanday qilib o'zbekistonlik emigrantga aylangansiz?
Emigrantga aylanganimni birinchi sabablaridan biri o'sha mustaqillik yillaridan keyin har xil mana partiyalarga yoki bo'lmasam insonlarga nisbatan qarashlarni ko'payib ketishi bo'lgan. Men o'zim shaxsan Dilsora Fozilova sifatida juda kuchli haligi siyosatchi yoki aktivist edim deb ayta olmayman o'sha paytda, lekin oilaviy bog'liqliklar sifatida tufayli chiqib ketganmiz.
Ya'ni siyosiy faol bo'lgansiz.
Siyosiy oilamizdagi siyosiy faollik. Mani o'zim ham juda aktiv edim-u, lekin haligi davlatni nazariga tushadigan darajada aktiv emas edim o'sha paytda. Bolalarni paxtada, paxtaga chiqarib ishlatish bo'yicha juda ko'p yozar edim. O'sha paytlarda ham mana birinchi kitobim 98-yilda chiqqan bo'lsa, ikkinchi kitobim 2003-yilda chiqqan. Mana shulardan keyin, misol uchun o'zimda ham qanaqadir bir kuchli tomonlar bo'lishi bilan birga haligi davlat nazariga tushib, meni o'zimga shaxsan ta'ziq bo'lmagan o'sha paytda. Va chiqib ketish boshqa tomondan bo'lgan.
Va shu bois ham, masalan, muhojir sifatida O'zbekistonga borib kelib yurar edingiz.
Borib kelib yurardim.
Va ijtimoiy tarmoqlarda ham bu haqida taassurotlaringiz haqida ochiq yozib kelar edingiz. Kanadaga bordingiz 2005-yilda, to'g'rimi? Keyin o'qidingiz. Bilim oldingiz.
Kanadaga borishimizda birinchi oligi Amerikaga oligi aniq qilganmiz, dokument topshirganmiz, hujjat topshirganmiz. Haligi intervyular juda tez o'tib ketdi, unaqa juda savol ham berilmadi, kuchli savollar. Keyin 2 haftadan keyin bizni o'sha Kanadani haligi embassy deydiki,
elchixonasiga, Rossiyadagi,
elchixonasiga taklif qilishdi. Taklif qilishgandan keyin bordik, haligi suhbat juda keng mavzuda bo'ldi. Qanaqa, nima qilasiz? Aynan mendan ko'p savol, menga ko'p savol berishdi. Keyin o'sha savollarga javob berib, hammasini ochiq gapirgandan keyin, bir oydan keyin bizni uje Kanadaga olib kelishgandi.
Immigratsiya, demak-ya,
olib kelishgandi.
O'zbekistonda nima sohada o'qigansiz?
O'zbekistonda unaqa universitetda o'qimaganman. Keyin bu yoqqa kelgandan keyin, Kanadaga kelgandan keyin ingliz tilida o'qidim. Keyin ingliz tilini o'rganib, universitetga o'qishga kirdim. Haligi Alberta universitetida o'qidim. U yerda political science and sociology, sotsiologiya va siyosatshunoslik sohasida o'qidim. O'qishimni tugatishim bilan ikkita departamentda taklif qilishdi.
Keyin universitetning o'zida.
Universitetning o'zida taklif qilishdi. O'shanda magistraturada o'qidim. Magistraturada haligi naqanam international law and diplomacy, haligi xalqaro qonunlar va diplomatiya sohasida o'qidim. Uni tugatib, o'sha universitetda ishladim, dars berishni boshladim o'sha universitetda i British Columbia universitetiga taklif qilishdi yana. Shu uchun ham keyin bu yoqqa ko'chdik, British Columbia provinsiyasiga ko'chib, o'sha yerda hozir doktoranturada o'qishim davom ettiryapman. Yo'nalishim society and law, ya'ni qonun va jamiyat.
Ishonch mukomil sizdan ko'p so'rashsa kerak, Kanadada ham, mana hozir Qo'shma Shtatlarda ham yuribsiz komandirovka bilan. O'zbekistondan taassurotlar qanday? O'zbekiston haqiqatda o'zgaryaptimi? O'zbekistonda nimalar ko'zga tashlanyapti deb uzoq gaplashish mumkin bu haqda, lekin mana yillar davomida borib kuzatganlaringizga qarab, oxirgi deylik o'sha deylik Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonida nimalar ko'zga tashlanyapti sizga?
Men har doim O'zbekistonga borib kelganman, oyog'imni uzganim yo'q desam bo'ladi. Hatto o'sha qonun qoidani buzib bo'lsa ham borib kelaverganman. Shuning uchun haligi ozgina qonuniy jihatdan haligi doim xavfsirash bor edi. Xavfsirash bor edi. Nima bo'ladi? Ertaga misol uchun kirib chiqayapman-da, biz menga misol uchun over bermayapti yoki boshqa beryapti. Har doim shu xavfsirash yoki qo'rqish degan narsa biroz bo'lsa ham sizda turar edi. Endi 2016-yilda borganimda bir qator intervyular bo'lib o'tdi. O'sha O'zbekiston hukumatidan
tekshir
bo'lib ketdi. O'sha paytda hammasi nima yozganman oldin, hammasi ko'rib chiqildi, boshqa qilindi. Men faqat bitta so'zda turdim. Men hech qachon O'zbekistonga qarshi bo'lmaganman. O'zbekistonni rivojlanishini xohlaganman. O'zbekiston muammolarini gapirish degani uni rivojlanishini xohlash degani. Men hech qachon O'zbekistondagi muammolarni bo'rttirib ko'rsatishga harakat qilmaganman. Har doim o'sha erishilayotgan yutuqlar bilan muammolarni baravar ko'rishga harakat qilganman deb gapirdim. Hammasi menimcha meni to'g'ri tushunishdi. Shundan keyin meni konferensiyalarga taklif qilishdi, borib qatnashdim. Boshqa bir ligi yuridiskiy institutda leksiyalar o'qidim. Hammasi menimcha o'zim xohlagandek ketyapti, chunki meni birinchi niyatlarimdan bittasi shu O'zbekistonga naf keltirish bo'lgan. O'zbekistonda o'zgarishlarni ko'raman. Juda ham katta o'zgarishlar bor. Agar Facebook yoki boshqa bir tasga chiqib O'zbekistonda Mirziyoyev hech narsa qilmadi yoki mana biz kutilgan narsa bo'lmadi desa, o'sha shu gapni aytayotgan insonlarni jiddiy olmayman. Chunki bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rmaslik uchun odam juda haligi miyasi bir tomonga qaralgan bo'lishi kerak.
Ya'ni oq va qora rangda qaraydi ko'p odamlar.
Oq va qora rangda.
Va bu oson odatda.
Oson odatda. Lekin agar misol uchun bitta oilani olib qaraydigan bo'lsangiz, agar sizni bitta oilaga rahbar qilib qo'ysa deylik. Uni mayli endi tozalaysiz, boshqa qilasiz, bir narsalarni o'zgartirasiz-da, lekin asosiysi o'sha farzandlarni tarbiyasiga kelgan paytda bu o'zgarishlar bir kunda bo'lmaydi. Ularni misol uchun agar deylik siz bitta oilaga rahbar bo'lib qoldingiz-da, bu juda ham bir radikal fikr, lekin ular deylik o'sha oilani oilada yetishib kelayotgan farzandlarda qanaqadir bir sizga yoqmaydigan taraflari kuchayib ketgan sizdan oldin. Qanaqa qilib ularni bir kunda tuzatish mumkin? Bu juda ham qiyin masala. O'zbekistonda xuddi mana shunaqa holatda O'zbekiston Sovet davridan keyin mustaqillik davrida korrupsiya ham kuchayib ketdi. Olish berish degan narsalar kuchayib ketdi. Bularning hammasiga bir kunda javob topib bo'ladi deb o'ylamayman. Lekin asosiysi haligi tepadagi rahbar to'g'ri yo'nalishda bo'lishi kerak, ishlarni to'g'ri olib borish kerak va mana shunga erishilyapti deb o'ylayman. Hozir asosiy yutuqlardan O'zbekistonni O'rta Osiyodagi davlatlar bilan munosabatlarni qaytib ko'rib chiqilishi va yaxshilanishi bir kunda o'zgarib qolganday bo'ldi bu narsa. O'zbekistonda misol uchun dunyo davlatlari o'rtasida qanaqa fikrlar bildirilayotganligi, bu ham katta bir narsa. Hozir o'sha davlatni boshqaruv sistemalarida ko'rib turibsiz, qamash yoki javobgarlikka tortish ishlari juda kuchayib ketgan. Bu nimani bildiradi? Bu o'sha oldingi tarbiyasi buzilgan bolalar bilan qat'iy shug'ullanish degan narsani bildiradi deb o'ylayman. Bu narsa oson emas.
Endi mana o'zbekistonliklar bilan ayni damda O'zbekistonda hayot kechirayotganlar bilan gaplashsangiz aytishadiki, bu bahona aslida. Hukumat ko'proq ishlar qila olishi mumkin, ko'proq muammolarni yecha olishi mumkin, lekin afsuski, sistemada o'tirganlarning hammasi ham mas'uliyatli emas va hammasi ham islohotlar tarafdori emas. Ko'p narsani ular xo'ja ko'rsinga qilishyapti yoki o'sha kosmetik tarzda amalga oshirilyapti, lekin chin dildan agar ishlaganimizda yoki sistema o'sha bir istiqdildan harakat qilsa, juda ko'plab muammolar tug muammolarga qarshi kurash mumkin degan bir gapni eshitamiz va siz aytgan fikr ham ko'p yangraydi. Masalan, aytishadiki, biz o'sha odamlarimiz, ya'ni tepada rahbariyat o'zgargan bo'lishi mumkin, yangi prezident keldi, lekin bu prezident ham aslida anchadan beri sistemada ishlab yurgan odam, bosh vazir rolida ishlagan 2003 yildan beri va umuman olganda tom ma'noda ko'p narsa o'zgarmadi. Ya'ni nomlar o'zgardi, lavozimdagi odamlar o'zgardi, lekin munosabat, yondashuv o'sha degan, biz mana yaqinda o'zbekistonlik kinorejissyor Jahongir Ahmedov bilan gaplashganimizda qiziq bir fikrni aytdi. Aytdiki, biz o'ylayotgan o'sha qotib qolgan narsa, ya'ni cheklovlar, hali ham erkin emasmiz degan narsa yoki senzura deylik, qo'rqinch ichimizdagi, bu hammasi miyamizda aslida. Ya'ni miyamiz qulflangan va u qulflardan qutulish avvalo o'zimizning burchimiz deb. Siz mana Kanadadagi fuqaro mas'uliyati juda keng targ'ib qilinadigan, ham erkinlik, ham mas'uliyat, fuqarolik burchi targ'ib qilinadigan davlatda yashaysiz. O'zbekiston uchun deylik, shunday bir jamiyatga aylanish, ya'ni ham o'zini erkin his qilgan fuqaroga ega bo'lish, ham o'z burchi va mas'uliyatlarini to'liq his qilgan fuqaroga ega bo'lish uchun nimalar qilinishi mumkin hozir O'zbekistonda?
Mani shaxsiy fikrim bu to'g'risida odamlarni fikrlashga o'rgatish kerak. Har doim shuni aytib kelaman. Odamlarda fikrlash degan narsa kamayib ketgan. Faqat o'sha bitta narsani ko'radi, o'sha bo'yicha urushsiz bilan tortishib, o'zini haqligini isbot qilishga harakat qiladi. Shundan cheklanib, biroz cheklanib odamda bir-birini eshitishni boshlaganda balki o'zgarishlar tezroq bo'lishi mumkin edi.
Siz uchun muhim bo'lgan masalalardan biri bu xotin-qizlar taraqqiyoti, ularning faolligini oshirish, nafaqat siyosiy, balki ijtimoiy va biznes sohasida. Va yaqinda o'zingiz qatnashgan anjumanlar haqida menga gapirib berayotgan edingiz. Nimalar qilish mumkin? Deylik, mana o'zbek intelligentsiyasi deyapsiz, ayollar orasida ham ziyolilar juda ham ko'p.
Shunaqa. Mani o'sha ayollar mavzusi juda ham qiziqtiradi, chunki hatto o'sha dunyoning eng demokratik davlatlarida ham o'zingiz bilasiz, ayollarni naqasi erkaklarnikidan pastda turadi. Ularni olayotgan oyliklari, misol uchun qanchalik o'sha boshqaruv sistemasida qatnashish,
ko'tarilish uchun juda qattiq harakat qilish kerak.
Juda qattiq harakat qilish kerak. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Chunki har bitta ayol o'sha farzand ko'rganda yoki oilasiga vaqt ajratmasdan iloji yo'q, ularni tabiat shunaqa ma'lum bir naqalarni bo'yniga qo'ygan. Buni tan olish kerak. Mana misol uchun men boshqa bitta 3-4 ta erkaklar bilan o'sha ilmiy sohada bahslashayotgan naqa ketdi competition deydi, hali musobaqada bo'lsam,
raqobatda
bo'lsam, ular misol uchun butun e'tiborini o'sha ilmiy ishiga qaratishi mumkin. Men oldin farzandlarimga qarataman, oilamga qarataman, boshqa ishlarimga qarataman, keyin ular uxlayotgan paytda o'tirib ilmiy ishimni qilaman. Ko'rasizmi, ayol kishi uchun o'zi mana shu narsani o'zi juda katta bir mas'uliyat yuklaydi, qiyinchilik paydo qiladi. Endi O'zbekistonda bu juda ham ko'tarilishi zarur bo'lgan mavzulardan bittasi deb o'ylayman. Men o'zbek ayollarimizni ichida o'qimishli, o'sha juda fikrli ayollar juda ko'pligini bilaman. O'zingizga o'xshagan, mana juda ko'p o'sha konferensiyalarga ishtirok etyapmiz, ular bilan gaplashyapman. Endi O'zbekistonni yarim rivojlanishi yoki yarmidan ko'p rivojlanishi ayollarga bog'liq bo'lsa, demak, O'zbekistonni rivojlanishi uchun ayollarni ko'tarib bilishimiz kerak. Ularni fikrlarini ko'tarib bilishimiz kerak. Ularni haliga chiqarib bilishimiz kerak, eshitib bilishimiz kerak, muammolarini eshitishimiz kerak. Ular o'sha erkaklar bilan bitta stolda o'tirib, o'zlarining muammolarini o'zlari hal qilish kerak. Sizga boya ham shu misolni keltirdim. Agar sizni bir joyingiz og'riyotgan bo'lsa, boshqa bitta odam sizni haligi og'rig'ingizni tushuntirib berib, unga nima davo kerakligini aytib beraman desa, u haqiqatdan juda ham uzoq bo'ladi. O'sha odam siz uchun qayg'urayotgan bo'lsa ham, uni siz gapirishingiz kerak. O'sha uchun O'zbekiston hukumatidan o'sha bilimli ayollarni, fikrli ayollarni boshqaruvda ko'paytirilishini haligi so'ragan bo'lar edim. Chunki ayollar o'tirganda ular bir vaziyatni boshqa bir tomonga ko'tarib chiqa oladi. Ularda instinktlar boshqacha bo'ladi. Mana bizda o'rganib qolgan hozir hatto o'sha universitetda o'qiydigan ham fikrlarim, shular bilan ayollar mavzusida gaplashganda, endi ayol kishi boshlig'iz bo'lsa qanaqa bo'ladi Dilsora deb qo'yadi.
Va bu savol hamma joyda beriladi odatda va buning farqlari ham o'rganilgan, qaysidir jihatdan, nima jihatdan effektivroq, samaraliroq bo'lish haqida ko'p gaplashiladi. Endi O'zbekiston hukumatidan eshityapmizki, bu borada harakat avjida, harakatlar hukumatda yuqori lavozimlarda ayollarni ko'paytirish uchun harakat bor, ya'ni hozir ayol mana shu lavozimlarni egallashi mumkin bo'lgan ayol kandidatlar, nomzodlar qidirilayotganini bilamiz. Va mana Xotin-qizlar qo'mitasi haqida ham gaplashayotgan edik. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi, bosh vazirning o'rinbosari, hozir O'zbekiston hukumatidagi eng yuqori lavozimda o'tirgan ayol Tanzila Norboyeva ham aytayaptiki, bizga siyosatchi ayollarning yangi armiyasi kerak, yangi avlodi kerak. Bizga, biz ham Oliy Majlisda ayollar sonini ko'paytirishimiz kerak, hokimiyatlarda ko'paytirishimiz kerak. Va albatta bu jarayonlarning hammasiga hukumatning o'zi boshchi. Endi mana fuqaro jamiyati haqida, o'zingiz fuqaro jamiyati faoli bo'lgan ekansiz, hozir O'zbekistonda nima o'zgarmadi yoki o'zgardi deganda fuqaro jamiyat hali ham sust degan gapni eshitamiz. Va balki mana shu fuqaro jamiyatida ko'plab davlatlarda o'zi aslida xotin-qizlar faol, qo'shni davlatlarda ham. Mana shu fuqaro jamiyati o'zi nima? Yoki deylik, feminizm nima, to'g'rimi? Juda egri, noto'g'ri qarashlar hukmron bu borada. Bularni o'sha yengib o'tish, mana shu to'siqlardan o'tib, manaman deb katta maydonga chiqib bir O'zbekistonda namuna sifatida xizmat qiladigan ayollar bormi? Siz borganingizda gaplashasizmi shunday ayollar bilan? Tayyormi shunday sinovlarga?
Juda ham ko'p deb o'ylayman, juda ham ko'p deb o'ylayman.
Ya'ni hukumatning sohasida soyasida emas.
Hukumatning soyasida emas. Men bir narsa aytib o'tmoqchi edim. O'zbekistonda feminizm haqida gapirish umuman mumkin emas. Agar siz feminizm haqida gapirsangiz, sizni demokratga chiqaradilar, haligi musulmonchilikdan uzoqlashganga chiqaradilar, erkaklarga qarshi odamga.
Eng noto'g'ri fikr shu, ya'ni feminizm erkaklarga nisbatan nafrat emas.
Nafrat emas. Lekin shu uchun ham mayli, endi shu uchun ham men O'zbekistonda o'zbek ayollari intelligensiyasini tashkil qilinishini xohlayman. Bu davlat ichida bo'lish shart emas. Bu mustaqil bir organizatsiya bo'lish kerak. Bu O'zbekistondagigina emas, dunyodagi hamma o'zbek ayollarini, universitetlarda yurgan, doktoranturalarda o'qiyotgan, dars berayotgan juda ko'pchilik ayollar bor, juda kuchli fikrli ayollar bor. Shularni birlashtirish kerak. Kerak bo'lsa mana shu o'zbek ayollari intelligensiyasi yordam berish kerak o'zbek ayollarini teparoqqa ko'tarishga. O'sha O'zbekiston ichi ichida o'qigan, o'qimishli qizlarimizni, ayollarimizni ham ko'tarish kerak. Endi mana o'sha o'qiganlarimiz ham bor, gaplashyapmiz hammasi bilan kuchli fikrli ayollar bor, lekin ma'lum bir joyga yetganda ular to'xtab qoladi. O'shanda o'tib keta olmaydi. Keyin haligi
o'sha paytda demak ayollar bir-birini quvvatlashi kerak, to'g'rimi?
O'sha paytda bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak. Umidsizlik boshlanadi. Ham bo'ldi mana ozgina o'sha boshida ozgina haligi chiqishlarni qildim yoki qanaqadir umid bor edi. Keyin qaradimki, urib tashlashdi. Erkaklar gapirsa darrov, misol uchun islomdan gapiradigan bo'lsam o'zim chiqib aytadiganlar bo'lsa, oldin ro'mol ura, keyin gapir. Yo, mani islom men uchun ro'mol emas. To'g'ri, endi o'zining shartlari bor, men undan faxrlanmayman, lekin men ro'mol o'ramasdan turibman, islom to'g'risida kuchli fikrlashim mumkin degan gapni anaqa aytaman. O'sha uchun ayollarni urib tashlayverishga harakat qilishlarni kamaytirish kerakda, ularga ham quloq solib bilish kerak. Darrov shaxsiyatiga tegib ketish degan narsa bor-da. Gapirsangiz, misol uchun shaxsiyatiga tegib ketadi, ayol bo'lsang jim o'tir. Yoki mana shu narsa biz uchun
yoki ayollar bilan bahslashma.
Bahslash
arzimaydi.
Ha. Kichkina gapiradigan odamlar yoki kichkina mavzularga aylanib qolamiz-da. Mana shu narsa.
Demak, siz tasavvur qila olasiz, butun dunyo bo'ylab turli sohalarda ishlab yurgan o'zbekistonlik ayollar bir-birini quvvatlay olishiga qandaydir deylik o'sha informal network deymiz-ku, norasmiy bir tarmoq yaralib, doira yaralib, shuning ichida. Siz qandaydir bir tashkilot tuzishni hozir aytmayapsiz?
Yo'q, bu tashkilot tuzish emas. Bu degan narsa hali
bir-birimizni taniylik.
Bir-birimizni taniylik. Mana misol uchun bitta muammo bo'lsa yoki ayollarga ayollar mavzusidagi biror bir fikr bo'lsa, mana shu fikrli ayollar tahlil qilsin. O'sha fikrli ayollardan chiqayotgan fikrlarga quloq solinsin. Agar misol uchun siz bilan menga o'xshagan yana 10 ta ayol o'tirib bitta mavzuda gaplashsak, bizni o'sha gaplashayotgan gaplarimizda o'zimizning muammolarimiz yoki o'sha mavzudagi fikrlar chuqurlashadi. Asosiy masala, asosiy haligi xohish yoki niyat mana shu fikrlarni chuqurlashtirishda, ayollarning ovozini eshittirishda yoki bo'lmasam ularni ozgina ko'tarishda. O'sha 10 ta ayol bir-birini qo'lladimi, haligi 4 ta ularga qarshi gapirayotgan odam eshitishga majbur bo'ladi. Bitta ayoldan ko'ra 10 tasi yaxshi, 10 tasidan ko'ra 1000 tasi yaxshi. Agar kuchli fikrli bo'lsa, undan ham yaxshi deb o'ylayman.
Chunki odatda yo'q, ayol mutaxassislar yetishmaydi bu sohada, yaxshi erkaklar bilan gaplashib qolamiz deb o'ylashadi yoki umuman mana shu sohada ham O'zbekistonning bugungi kuni deylik yoki O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar, iqtisod haqida balki ayol ekspertlar ham bordir degan savol deyarli xayolga kelmaydi. Bu endi har doim aytaman, nafaqat O'zbekistonga, xos Amerikada ham shunday va mana ommaviy axborot vositalarida ham bu mamlakatda shunga hozir urg'u berilyapti. Ya'ni jinsiy jihatdan balans kerak. Wall Street'da nima bo'layotganini ayollar ham tushuntirib berishi mumkin. Sportni ayollar ham sharhlay oladi degan.
Aliga sivil jabiyat to'g'risida gapirdingiz. Menimcha shu ayollarni, ayollarga mana shu fikrlash yoki qatnashish jarayonlarga qatnash huquqi berilmasa biz hech qachon yeta olmaymiz unga. Chunki ayol kishi qiziqmadimi, oiladagi mavzu, gapirilayotgan mavzu aniq. U o'sha kichkina doiradagi haligi qo'shnim unaqa dedi yoki mana bunaqa dedi degan narsa bilan chegaralanadi. Kuchli fikrli ayollar oilasida bo'ladigan suhbatlar boshqacha bo'ladi. Ularni farzandlari eshitib katta bo'ladigan suhbatlar boshqacha bo'ladi. O'sha uchun ham ayol kishi birinchi mavzu bo'lishi kerak. O'zbekistonda ham, dunyoni boshqa joyida ham. Agar fikrli ayolga fikrlaydigan ayolni oilasida tarbiya topayotgan bolalar har kun eshitadi, har bitta narsa bo'yicha o'sha onasini fikrini yoki ularni o'sha fikrlashga majbur qilishdi eshitadi. Kerak bo'lsa 20 yildan keyin bolasi agar onasidan noto'g'ri fikr chiqsa, o'shani to'g'irlab ketishi mumkin. Men o'zimni oilamda kuzataman. Ikkita o'g'lim bor, 18 yosh, 20 yosh. Hozir biz o'tirib, xohlagan mavzumizda siyosatmi, ekonomikami, boshqami, biz o'tirib o'sha chuqur suhbat qurib bilamiz. Men juda ham faxrlanaman bundan.
Va O'zbekistonda ham shunday oilalar ko'pligi shubhasiz.
Shubhasiz.
Va O'zbekistonda oliy ma'lumotli bo'lmagan dono va zukko ayollar ham juda ham ko'p.
Endi intelligensiya deganda biz nimani tushunyapmiz? Bu yerda faqat
fan kandidati bo'lish shart emas.
Yo'q, fan kandidati bo'lish yoki doktori bo'lish shart emas. Intelligensiya deganda fikrli degani.
Ziyoli.
Ziyoli degani, fikri bor degani, har bitta mavzuda gaplashib biladi degani.
Doğru, doğru. Endi mana odamlarni o'ylantirish uchun, ularni fikrlashga chorlash uchun yozgan kitobingizni hozir hadya qildingiz bizga. Katta rahmat. Amerika ovozi nomidan. Nima haqida bu kitob, nima mavzu ko'tarilgan? Ayollar haqida ekani sir emas, to'g'rimi?
Yo'q, bu qoyadagi qiz she'riy to'plam. Bunda har xil mavzular, mavzudagi she'rlar bor. Vatan sog'inchi menimcha birinchi o'rinda turadigan narsa. Bu qoyadagi qiz deganini sababi bor, bir nechta sabablari bor. Qoyadagi qiz degani, cho'qqidagi qiz deganimiz, qoyalar baland, past, har xil qoyalar bo'ladi. Demak, siz harakatdagi inson, qoyadagi inson bu harakatdagi inson. Haligi cho'qqiga intilayotgan inson. U qaysi joygacha chiqib biladi, qaysi joygacha chiqib bilmaydi, u ahamiyatsiz. O'sha uchun ham bu haligi qoyadagi qiz, haligi intilayotgan, tepaga intilayotgan qiz degan mavzuda kitob onamga bag'ishlangan. Lekin o'sha asosiy mavzusi O'zbekiston sog'inchi, vatan sog'inchi deb
O'zbekistonda chop etilgan.
O'zbekistonda chopildi, Akademik nashrda chop etildi. Sanjar aka uni anaqalardi. Juda sifatli, juda yaxshi kitob bo'lib chiqdi. Juda xursandman.
Va O'zbekistonda sotuvga chiqqan.
O'zbekistonda sotuvga chiqdi.
Yaxshi. O'zingiz taqdimot marosimlariga borganmisiz?
Biz birinchi men juda qisqa vaqt bo'ldim O'zbekistonda o'zim o'qib katta anaqa bitirgan maktabda birinchi taqdimot bo'ldi. O'sha yerda borib haligi taqdimotini o'tkazib, keyin chiqib ketdim.
So'z qudrati degan she'ringizni ko'rdim. O'qib berasizmi ozgina? So'z qudrati deb bejiz yozmagansiz har holda.
Söz nechun men senga talpindim, izladim, bo'zladim, kuyladim. Yolg'izlikda senga topindim, yo'llarim ertagin suyladim. Mushtda yo'q sendagi vajohat, quturgan to'lqinday oqasan, istasang yetkazib jarohat, minglarni qahr ichra yoqasan. Sen bog'lay olursan uzilgan umidsiz yuraklar rishtasin, birlashtira olasan tuzilgan ezilgan mardlarning tudasin. Davosiz jarohat davosi o'zingsan, malhamsan qalblarga, tilsimli mehrning ma'vosi tabassum etguvchi lablarga. So'z sensiz men kimman dunyoda, kimdir u mashhurlar daholar, kel birga oydinlik ulashib dillarga eltaylik davolar. Bu so'z to'g'risida so'z deyam shunaqa bir shunaqa bir yo'nalishda ishlatish mumkinki, u yaxshilikka xizmat qilsin, nur olib borishga xizmat qilsin. Mani prinsiplarimdan bittasi hayotda shu so'z tanlashda oldin she'riy yo'l bilan haligi so'zlarimni odamlarga yetkazgan bo'lsam, hozir ozgina o'zimda sezdimki, qudratim undan ozgina ko'proq narsa yetadi. Hozir ilmiy ish bilan shug'ullanyapman. U ham haligi so'zlarni, kerakli so'zlarni, kerakli tizilgan so'zlarni kelajakka yoki odamlarga yetkazish deb bilaman.
Katta rahmat.
Shunda ochganda tanladiz.
Shunda o'zim ham bilib ochibman-da. Endi biz odatda aytamiz, informatsiya axborot bu qudrat deb. Lekin axborotni fikrsiz, so'zsiz tasavvur qilish mumkin emas. Fakt ham so'zlardan iborat. Shunday ekan, juda ham joyida, juda o'rinli bo'ldi. Sizga katta rahmat bu suhbat uchun. Vashington choyxonasini tomosha qildingiz. Suhbatdoshimiz, eslatib o'taman, Kanadadan o'zbekistonlik olima Dilsora Fozilova, Vashingtondan men Navbahor Imomova. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Har doimgidek suhbatlarimizni to'liq holda YouTube'da va Facebook'dagi sahifamizda ham istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.